VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Happy morning. Apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 14 Juli 2022. Laporan utama pagi ini mengenai lawatan Presiden Amerika ke Timur Tengah. Joe Biden tiba di Israel dengan sambutan kenegaraan dan disebut sebagai sahabat lama.
It's critical. It's critical, if I might add, for all the people of the region. Which is why we'll discuss my continued support.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Presiden Jokowi menegur menteri yang melakukan kampanye politik.
Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan, ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang spesies baru teratai. Di Kebun Raya London, kita bisa menemui teratai raksasa. Kemudian juga ada laporan tentang imbas positif yang dirasakan diaspora Indonesia pada masa pandemi. Bisnis mereka justru meningkat dan usaha mereka berkembang. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahm Sreva. Lonjakan harga BBM, makanan, dan sewa rumah telah melambungkan inflasi Amerika bulan Juni ini ke tingkat tertinggi dalam 40 tahun. Pemerintah Amerika hari Rabu mengatakan harga konsumen melonjak 9,1% dibanding tahun sebelumnya, yang terbesar sejak tahun 1981. Tingkat inflasi bulan Mei mencapai 8,6%. Dari Mei hingga Juni, harga-harga telah naik 1,3%, satu kenaikan substansial lainnya setelah melonjaknya harga sebesar 1% pada bulan April hingga Mei. Kenaikan harga secara terus-menerus menggarisbawahi dampak luar biasa inflasi pada warga Amerika, di mana biaya kebutuhan pokok meningkat jauh lebih cepat dibanding pendapatan rata-rata. Lonjakan inflasi ini menghapus kepercayaan warga pada perekonomian dan membuat tingkat popularitas Presiden Joe Biden anjlok dan menimbulkan ancaman politik besar bagi Partai Demokrat menjelang pemilu SLA November nanti. Dalam jajak pendapat AP North bulan Juni, 40% orang dewasa di Amerika mengatakan upaya mengatasi inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah tahun ini atau naik drastis dari hanya 14% yang menyatakan hal serupa pada bulan Desember lalu. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB yang juga mantan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan ia telah membantu merencanakan percobaan kudeta di negara-negara asing. Bolton menyampaikan pernyataan itu pada stasiun televisi CNN setelah sidang komite DPR yang menyelidiki serangan pada 6 Januari 2021 di Capitol Hill. Anggota panel komite itu menuduh mantan Presiden Donald Trump telah menghasut terjadinya aksi kekerasan dalam upaya terakhir untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu presiden tahun 2020. Namun berbicara pada penyiar CNN Jack Tapper, Bolton mengatakan Trump tidak cukup kompeten untuk melakukan kudeta yang direncanakan dengan hati-hati. Seraya menambahkan bahwa sebagai seseorang yang telah ikut membantu merencanakan kudeta, bukan di sini ujarnya, tapi di tempat lain, maka dibutuhkan banyak persiapan dan ini tidak dilakukan Trump, ujar Bolton.
Somebody who has helped plan coup d'etat, not here, but you know, other places. It takes a lot of work, and that's not what he did.
Ketika Tapper mencoba mengelaborasi pernyataan itu dengan menanyakan upaya apa yang dimaksud, Bolton menjawab, "Saya tidak akan membahas secara spesifik." Sebelum akhirnya menyebut Venezuela. Dalam kapasitas sebagai penasihat keamanan nasional, Bolton pada tahun 2019 secara terbuka mendukung seruan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, agar militer mendukung upayanya menggulingkan Presiden Nicolas Maduro yang beraliran sosialis. Alasannya karena pemilu yang memilih kembali Maduro tidak sah. Pada akhirnya Maduro tetap berkuasa. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan latihan militer berskala besar RIMPAC atau Rim of the Pacific yang diadakan di Kepulauan Hawaii dan California Selatan sejak 29 Juni lalu, kini telah dipindahkan ke laut. Kapal-kapal dari sejumlah negara terlihat meninggalkan pangkalan bersama Pearl Harbor Hickam di Hawaii untuk melakukan apa yang oleh militer Amerika disebut sebagai tahapan latihan di laut. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan 26 negara, 38 kapal, 4 kapal selam, lebih dari 170 pesawat dan 250 ribu personil ikut serta dalam latihan militer yang akan berakhir pada 4 Agustus nanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, hari Rabu meminta Amerika untuk mengubah kebijakannya di Timur Tengah. Pernyataan yang disampaikan sebelum Presiden Joe Biden mengunjungi wilayah itu. Biden untuk pertama kali dijadwalkan melakukan perjalanan ke Israel, di mana para pejabat mengatakan perkembangan pesat program nuklir Iran menjadi agenda utama mereka. Berbicara menjelang lawatan Biden ke Israel, Kanani meminta Amerika untuk berhenti mendukung Israel. Pemerintah Amerika dan presidennya yang mengumumkan akan mengunjungi kawasan ini dengan motivasi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas harus merevisi kebijakan luar negeri dan kawasan mereka dengan mengkaji opini publik di kawasan dan mengubah perilaku mereka sesuai kenyataan di lapangan serta menghentikan kebijakan yang mendukung rejim Zionis, ujar Kanani. Gelombang kemarahan baru di kota Uvalde di negara bagian Texas tak terbendung ketika rekaman video penembakan di SD Rob yang menewaskan 19 siswa dan 2 guru pada 24 Mei lalu dirilis Selasa sore. Rekaman video berdurasi 80 menit yang dirilis oleh Austin American Statesman itu menunjukkan sejumlah petugas keamanan bersenjata lengkap dengan pelindung tubuh berseliweran di lorong-lorong SD Rob menunggu komando tanpa melakukan apapun untuk menghentikan pembantaian siswa dan guru yang berlangsung di satu ruang kelas. Beberapa jam setelah video itu dirilis, sejumlah warga yang hadir dalam pertemuan Dewan Kota Uvalde mengatakan tidak kuasa menyaksikan video itu. Sebagian lainnya menuntut tindakan terhadap polisi dan lebih banyak informasi yang dibagikan dalam penyelidikan yang diwarnai pernyataan-pernyataan yang kerap membingungkan.
Anybody see them do a good job? Just because they tried to go in there, was that good enough? That wasn't good enough.
Saya Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Amerika Joe Biden Rabu tiba di Israel yang menyambutnya sebagai sahabat lama. Ini negara pertama dalam lawatan Biden yang didominasi upaya untuk membawa negara Yahudi itu lebih dekat ke Arab Saudi dan untuk membujuk sekutu Amerika di Teluk agar memompa lebih banyak minyak. Ini persinggahan pertama Biden dalam lawatan 4 hari ke Timur Tengah dan yang pertama sejak menjabat presiden. Dalam pidatonya setelah mendarat di Israel, Presiden Biden mengatakan bahwa dia sedang mengupayakan perdamaian yang lebih besar, stabilitas yang lebih besar, dan koneksi yang lebih besar. Biden menekankan komitmen Amerika yang tidak tergoyahkan terhadap keamanan Israel. Namun, ia juga menegaskan kembali dukungannya bagi solusi dua negara yang ia gambarkan sebagai harapan terbaik bagi Israel dan Palestina.
It's critical, if I might add, for all the people of the region, which is why we'll discuss my continued support.
Ini sangat penting, kalau saya boleh menambahkan, bagi semua orang di kawasan ini. Ini sebabnya kami akan membahas dukungan saya berkelanjutan bagi solusi dua negara, meskipun saya tahu itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Dalam pandangan saya, dua negara adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan yang sama-sama bebas, sejahtera, dan demokratis, baik bagi rakyat Israel maupun rakyat Palestina.
Ini adalah kunjungan ke-10 Biden ke Israel. Negara itu bersikap hati-hati atas ketidaksepakatan dengan Amerika soal diplomasi nuklir Iran dan perundingan yang lama mandek mengenai negara Palestina. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan,
"And it is a very personal visit because your relationship with Israel has always been very personal."
Dan ini kunjungan yang sangat pribadi karena hubungan Anda dengan Israel selalu bersifat pribadi. Anda pernah mendefinisikan diri sebagai seorang Sionis. Anda mengatakan Anda tidak harus menjadi orang Yahudi untuk menjadi Sionis. Dan Anda benar. Dan Anda adalah Sionis hebat dan salah seorang sahabat terbaik yang pernah dikenal Israel.
Selama 2 hari di Israel, Biden akan melakukan pembicaraan dengan para pemimpin negara itu. Ia meletakkan karangan bunga di Yad Vashem, peringatan Israel untuk korban Holocaust, dan sebelumnya ia meninjau sistem pertahanan rudal canggih negara itu. Pada Jumat, Biden akan ke tepi barat yang diduduki untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pada hari itu juga, ia akan melakukan penerbangan langsung dari Israel ke Jeddah, Arab Saudi. Di Saudi, Biden akan melakukan pembicaraan dengan pejabat-pejabat Saudi dan menghadiri pertemuan puncak negara-negara sekutu di Teluk. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita ke laporan kedua pagi ini. Amerika akan melipat gandakan jumlah visa sementara untuk pekerja dari Amerika Tengah dan Meksiko. Gedung Putih Selasa mengatakan itu setelah Presiden Joe Biden bertemu Presiden Meksiko untuk kedua kalinya dalam kurang dari satu tahun. Kedua pemimpin bertemu untuk membahas imigrasi, keamanan, inflasi, dan tantangan-tantangan lain di luar Amerika Utara.
Presiden Meksiko Andre Manuel Lopez Obrador kembali berkunjung ke Washington. Ia telah bertemu Presiden Biden di Gedung Putih pada akhir 2021 ketika berlangsung KTT tiga negara bersama Kanada. Pada Selasa, pemimpin beraliran kiri itu bertemu Biden di Oval Office Gedung Putih. Lopez Obrador memanfaatkan momen di hadapan media dunia itu untuk mengakui bahwa negara-negara yang bertetangga selalu memiliki perbedaan pendapat.
Meskipun perbedaan dan keluhan kami tidak bisa dilupakan begitu saja, seiring waktu dan dilandasi maksud baik, pada banyak kesempatan kami bisa bertemu dan bekerja sama sebagai sahabat baik dan sekutu sejati.
Biden juga berusaha memperbaiki apa yang oleh banyak pengamat dinilai merupakan perpecahan di antara kedua negara setelah Presiden Meksiko itu tidak menghadiri KTT kawasan yang diprakarsai AS baru-baru ini. Lopez Obrador tidak hadir karena AS tidak mengundang Kuba, Nicaragua, serta Venezuela dengan alasan hanya negara demokrasi yang diundang.
This is a relationship that directly impacts the daily lives of our people.
Ini adalah hubungan yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat kita. Dan terlepas dari berita yang dibesar-besarkan yang kadang-kadang kita saksikan, Anda dan saya memiliki hubungan yang kuat dan produktif.
Gedung Putih mengatakan kepada VOA, kedua pemimpin akan membuktikan hubungan kuat itu dengan melipat gandakan jumlah visa sementara untuk para migran dari Amerika Tengah. Kitty Tobin adalah penasihat imigrasi Gedung Putih.
And this is really at the heart of the Biden administration's policy of how we want to address irregular migration.
Ini benar-benar inti dari kebijakan pemerintahan Biden tentang bagaimana kami hendak menanggapi migrasi ilegal ini. Kami tahu kalau kami ingin mengurangi jumlah orang yang melakukan migrasi gelap dan bergantung pada jaringan penyelundup yang jahat, kami harus memperbesar jalur migrasi yang sah.
Tetapi mantan Duta Besar Meksiko untuk AS Arturo Sarukan kepada VOA mengatakan, ketika Lopez Obrador berkampanye pada 2018 untuk menjadi Presiden Meksiko, fokusnya adalah pada isu-isu domestik.
This is his third true, this is his third trip as president. In 4 years to Washington.
Ini adalah lawatannya yang ketiga ke Washington sebagai presiden selama menjabat 4 tahun. Lawatan ini dan lawatannya ke PBB adalah 4 lawatan yang dilakukannya selama menjabat. Saya berpendapat yang benar-benar penting dalam pertemuan di Washington kali ini adalah komitmen Presiden Biden untuk menjamin hubungan Amerika Serikat-Meksiko yang berimbang, khususnya karena kedua negara setiap 12 tahun sama-sama menyelenggarakan pemilihan presiden.
Dan momen itu akan berlangsung pada 2024, 2 tahun dari sekarang. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Belum genap sebulan menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ditegur Presiden Joko Widodo. Zulkifli, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, mengampanyekan putrinya yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2024.
Aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan putrinya, Putri Zulia Safitri, calon anggota legislatif PAN Dapil Lampung 1 dalam acara pasar murah yang diselenggarakan oleh PAN di Lampung pada Sabtu 9 Juli, mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Ia pun mendapat teguran. Jokowi meminta ketua PAN tersebut fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan.
Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting, seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000.
Ia meminta Zulkifli mendatangi pasar-pasar di tanah air untuk memastikan bahwa harga minyak goreng curah cukup stabil di angka yang ditargetkan, yaitu Rp14.000 per liter. Sejauh ini, kata Jokowi, ia melihat bahwa sebagian harga minyak goreng curah di berbagai tempat cukup stabil. Teguran ini tidak hanya dialamatkan kepada Menteri Perdagangan semata. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta para pembantunya, terutama dari kalangan parpol, agar tetap fokus bekerja di tengah situasi global yang sedang tidak menentu. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan tindakan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan tidak melanggar aturan. Pasalnya, acara tersebut merupakan acara internal dari PAN dan dilakukan pada hari libur serta tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, ujar Viva, ajakan Zulkifli untuk memilih Putri tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye, apalagi berdasarkan undang-undang pemilu. Waktu kampanye akan ditetapkan pada waktunya nanti. Menurutnya, acara tersebut lebih kepada mempererat hubungan silaturahmi internal partai. Viva memastikan sebagai Mendag, Zulkifli Hasan akan senantiasa fokus dalam bekerja, terutama melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi.
Dan Bang Zulkifli Hasan kan dulu juga pernah jadi menteri, jadi dia punya pengalaman untuk menjaga etika moral politik. Tetapi tugas dia sebagai ketua umum partai, sebagai amanat dari Kongres PAN juga harus dijalankan. Makanya bagaimana cara untuk menjalankan tanggung jawab sebagai ketua umum partai, ya harus dilakukan acara-acara partai pada hari libur.
Pengamat politik sekaligus CEO dari founder Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwicaniago, mengatakan tindakan menteri-menteri Jokowi yang berkampanye politik jelang pemilu 2024 tentu akan merusak citra dari presiden sendiri. Terkait kejadian ini, ujarnya, presiden tidak bisa berbuat banyak selain kembali menegur dan mengingatkan para menterinya agar tetap fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi di kementerian dan lembaga masing-masing.
Gak mungkin diberhentikan lagi. Itu makin orang tidak distrust terhadap presidennya, distrust terhadap kinerja kabinet ini. Maka salah satu caranya adalah hanya bisa diingatkan agar kembali kepada trayek awal, gitu, bahwa cita-cita awal bagaimana mewujudkan janji politik membantu meringankan beban presiden.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.